Tervetuloa kuuntelemaan Synkkää yksin puhella. Tämänkertaisen jakson nimi on Feministinen puolue. Ja tästä se lähtee. Kirjassani Islam ja Suomi kirjoitin huivin käytöstä tähän tapaan. Huivin käyttö on naisten alistamista ja sen kieltäminen pelkkää hurskastelua. Huivi on tapa alistaa nainen oman uskonnollis-patriarkaalisen yhteisönsä kuuliaiseksi jäseneksi. Sen lisäksi, että huivin funktio on peittää nainen ja muistuttaa naista hänen ruumiinsa syntisyydestä, se toimii myös jengitunnuksena. Huivin käyttäjä muistuttaa joka hetki niin käyttäjäänsä kuin ympäröivää maailmaa siitä, mihin ryhmään sen kantaja kuuluu. Epäilemättä on olemassa muslimeja, joskin hyvin vähän, jotka ovat valinneet huivin käytön omasta tahdostaan ilman väkivallan uhkaa tai oman ryhmänsä sosialisaatiota, mutta se, että tuollaisia ihmisiä on olemassa, ei poista sitä tosiasiaa, että kulttuurisena normina huivin käyttö on yhtäältä jengitunnus ja toisaalta naisten alistamista. Huivin käytön merkitys tuli mieleeni, kun vierailin Feministisen puolueen sivuilla. Puolueen varapuheenjohtaja on muuan Patsilaiti Siemaijang, joka näyttäisi olevan paremminkin matkalla Mekkaan kuin Feministisen puolueen kokoukseen. En ole erityisen kiinnostunut Siemaijangin maailmankuvasta, enkä ajatellut äänestää feministejä seuraavissakaan vaaleissa. Mutta ajatellaan hetki niitä alistettuja ja sorrettuja naisia, joiden puolesta feministien voidaan kuvitella kamppailevan. Kaikkia niitä nuoria tyttöjä, joiden sukupuolielimet silvotaan heidän ollessaan lapsia, tyttöjä, jotka pakotetaan naimisiin tuntemattomien miesten kanssa, ja tyttöjä, jotka kierrotaan tiukasti kaapujen ja huivien peittämään maailmaan. Mistä tuollaiset tytöt voisivat saada apua? Kenen puoleen he voisivat kääntyä? Jos sinä tiedät, että perheesi hakkaa sinut siniseksi, koska olet käynyt kaveriasi kanssa uimahallissa, oletteko nähneet musliminaisia uimahalleissa, tai kuljet ilman huivia tai haluat luopua islamista, niin haluaisitko sinä kääntyä Siemaijangin ja hänen feministikaveriansa puoleen? Voisitko sinä luottaa häneen, jos kysymys olisi elämästä ja kuolemasta, tai edes siniseksi hakkaamisesta? Feministinen puolue on marginaalinen liike ja ilmeisesti lähinnä vitsi, mutta feministinen puolue kertoo omalla olemassaolollaan jotain oleellista suomalaisesta yhteiskunnasta ja länsimaista yleensäkin. Feministit ovat nimittäin vain yksi esimerkki liikkeestä, joka kampanjoi asian puolesta, sukupuolten välinen tasa-arvo, joka on jo toteutunut ja jota kaikki kannattavat muutenkin, mutta tekee sen tavalla, joka kääntyy omia tavoitteitaan vastaan. Toinen samanlainen liike, tosin merkittävämpi, on Vihreä liitto. Vihreät on profiloitunut ympäristöpuolueena, joka vastustaa ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen vastustaminen on toki kannatettavaa, mutta vihreät vastustaa myös ydinvoimaa. Ymmärrän toki, että ydinvoimaan liittyy riskejä, mihinpä ei liittyisi, mutta ei ole teknisesti mahdollista vastustaa ilmastonmuutosta ja ydinvoimaa, koska ydinvoima on ainoa tapa tuottaa paljon energiaa ilman fossiilisia polttoaineita, kuten hiili, öljy ja kaasu. Ydinvoiman ja ilmastonmuutoksen vastustaminen on suunnilleen sama kuin haluta kattavat julkiset palvelut ja kirjata puolueohjelmaan, että verojen maksu tulee ehdottomasti kieltää. Vihreät, kuten feministitkin, pitävät aika ajoin mekkalaa naisten oikeuksista, mutta varovat kritisoimasta islamia. Ja miksipä kritisoisivat? Kriitikoillehan voi käydä niin kuin Theo van Goghille, hän on nyt kuollut, tai Ayaan Hirsi Alille, hän joutui pakenemaan Amerikkaan. Mutta naisten oikeuksista puheen ollen, minulle on jäänyt hieman hämäräksi, mitä oikeuksia minulla on, mutta naisilla ei. Asevelvollisuusko? Vihreän liiton puheenjohtaja Pekka Haavisto, jota pidetään yleisesti tolkun miehenä, viettää suuren osan ajastaan lentokoneessa matkustellen ympäri maailmaa ja näyttää muutenkin omalla toiminnallaan, miten kerskakulutusta vastaan taistellaan. Haavisto ostikon vaatimattoman 300 neliön omakotitalon Helsingin Kulosaaresta vuonna 2012. Koska Haavistolla ei tietenkään ole lapsia, jakaa hän asunnon poikakaverinsa kanssa, joten molemmille jää vaatimattomat 150 neliötä asuintilaa mieheen, ja maailma pelastuu. Viime heinäkuussa vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen yritti puolestaan keskeyttää itselleen tuntemattoman miehen viemisen Saksaan nousemalla lentokoneessa seisomaan ja näin estäen konetta lähtemästä liikkeelle. Silloinen puheenjohtaja Touko Aalto piti tätä rohkeana tekona. Miksi Pennanen toimi niin kuin toimi? Miksi kukaan ei kyseenalaistanut hänen vaikuttimiaan, vaikka Pennanen ei tiennyt, kuka karkotettava oli? Miksi hänet karkotetaan tai mihin häntä oltiin viemässä? Ainoa asia, jonka Pennanen saattoi varmuudella tietää, oli, että miestä oltiin viemässä Saksaa. Mutta kuinka kauhea paikka se Saksa voi oikein olla? Eikö Pennaselle tullut mieleen, että hän oli itsekin menossa Saksaan? Vai oliko tempaus vain ovella tapa välttyä tylsältä perhelomalta? Pennanenhan poistettiin koneesta, mutta hänen miehensä ja poikansa jatkoivat matkaa. Vihreä liitto ja feministit ovat kuvia meidän kulttuuristamme. Kulttuurista, jossa huiveihin verhotut naiset käyvät feministeistä, palatseissaan asuvat poliitikot ympäristön suojelijoista ja ilmailuliikennettä häiriköivät sihteerit sankareista. Islamisaatio, eli muslimien määrän ja vaikutusvallan kasvu, on heittämällä suurin yhteiskunnallinen ongelma Suomessa ja Euroopassa. Enkä tarkoita vain Oulun raiskauksia ja kirvessurmia. Muistaako kukaan edes noita kirvessurmia? Islamisaatio tarkoittaa, että me menetämme tämän maan ja kulttuurin. Me menetämme sen vähän vähältä, pala kerrallaan, aivan niin kuin olemme menettäneet Puotinharjun ostarin. Minä muistan ajan, jolloin Puotinharjun ostari oli ihan yhtä suomalainen kuin Sulkavan kirkonkylä. Nyt se ei ole suomalainen lainkaan. Nyt siellä on halal-lihal-kauppoja, huivipäisiä naisia, Mekan matkoja myyviä matkatoimistoja, rahanvälityspisteitä ja moskeja. Puotinharjun ostarista tuli mikä tuli maahanmuuton takia. Suomeen muutti muslimeja, jotka eivät suomalaistuneet, vaan pukeutuvat edelleen huiveihin ja kaapuihin. Käyvät edelleen moskeijassa ja syövät edelleen halallihaa. Huomenna muslimeja on korkean syntyvyyden sekä maahanmuuton takia taas enemmän, ja meitä on alhaisen syntyvyyden ja maastamuuton takia vähemmän. Ja koska heitä on huomenna enemmän, on Puotinharjun ostareita, hunnutettuja naisia, raiskauksia ja kirvesmurhiakin enemmän. Ja tätä tuttua turvallista Suomea, johon noiden muslimeiden oli tarkoitus integroitua, on yhä vähemmän. Eikä kukaan kohta muistakaan aikaa ilman huiveja, joukkoraiskauksia ja halallihaa. Päinvastoin, islam muuttuu asioiden normaaliksi tilaksi, keskeiseksi elementiksi elämässämme, jonka vaatimukset, juhlat, kiellot ja tabut otamme kuin huomaamattamme osaksi arkielämäämme. Älä mene tuohon lähiöön, älä sano tuota mielipidettä, älä piirrä tuota kuvaa. Me sisäistämme fatvan, emmekä haasta islamia, koska tiedämme, että sen haastaminen on kuolemaksi, kuten Charlie Hebdon joukkomurha niin kouriin tuntuvasti osoitti. Pew Research Centerin arvion mukaan Suomen väestöstä muslimeja on vuonna 2050 11-15%. Ruotsalaisista heitä on 20-30%. Tämä on eeppistä. Koskaan Suomen tai Euroopan historiassa ei ole toteutettu tällaista väestönvaihtoa tai kulttuurista itsemurhaa. Ruotsi muuttuu tällä vuosisadalla luterilaisesta maasta islamilaiseksi maaksi, ja Suomi seuraa kielipitkänä perässä. Edes kristinusko ei levinnyt Pohjolaan tällä vauhdilla. Ennen vanhaan pappien piti käydä kastamassa ja maanittelemassa pakanoita ja heidän kuninkaitaan kirkon helmaan, mutta koska liikkuminen tapahtui 1000 vuotta sitten kävelynopeudella, oli käännytystyö hidasta, vaarallista ja usein myös pinnallista. Siinä meni vuosisatoja. Nyt se tapahtuu yhden ihmiselämän aikana. Mutta loppujen lopuksi tässä ei ole kysymys islamista. Islam on messiaaninen uskonto. Tietysti se pyrkii leviämään. Messiaaniset uskonnot nyt ovat sellaisia. Kysymys on siitä, miksi sen annetaan levitä. Ja vastaus tähän kysymykseen on meissä itsessämme, eikä se ole vastaus, jonka haluaisimme kuulla. Meistä on yksinkertaisesti tullut liian rikkaita, lihavia ja laiskoja pitääksemme yllä omaa kulttuuriamme ja omia yhteiskuntiamme. Kaikkein masentavinta nykyisessä tilanteessa ei olekaan se, että muslimit käyttäytyvät kuin muslimit, eikä edes se, että islamin kritiikki leimataan vihapuheeksi ja rasismiksi. Masentavinta on, että asioista ei välitetä. Tuo hälläväliä asenne, jossa millään ei ole mitään väliä, eikä tavoitteiden ja keinojen ristiriidasta edes viitsitä puhua. Vai kuinka muuten on selitettävissä, että feministit verhoutuvat huiviin ja ympäristöstä huolissaan olevat ihmiset asuvat palatseissa, eikä kukaan sano mitään? Tätä listaa voisi tietysti jatkaa pidemmällekin. Konservatiivit, eli kokoomus, eivät ole konservoineet yhtään mitään. Media on korviaan myöten rakastunut Euroopan unioniin ja ohittaa kaiken sitä koskevan kritiikin oikeistopopulismina, mitä se nyt sitten lieneekään. Suhteessa Euroopan unioniin vallan vahtikoirasta on tullut sen sylikoira, eikä asiassa nähdä olevan mitään väärää. Mutta jääköön EU ja kokoomus toiseen kertaan. Joo, tällainen blogiteksti ja podcasti tällä kertaa. Tässä on aika montakin asiaa, mitä tietysti voi kommentoida. Yksi on tämä huivin käyttö, eli usein on... Meillä on tämmöinen mystinen argumentti, jota aina käytetään, että ihmisillä pitää olla oikeus pukeutua niin kuin he itse haluaa. Joka tietysti on totta, että jos joku haluaa käyttää shortseja tai farkkuja kävellessään kotoaan kirjastoon, niin se on tietysti ihan fine, se on ihan ok, eihän siinä mitään. Mutta se ajatus siitä, että ihmiset ikään kuin omaehtoisesti käyttäisi näitä huntuja ja kaapuja, niin ei ole kauhean uskottava. Ja sitä voidaan kokeilla. Eli jos me ajatellaan, että meillä olisi tilanne, jos ihmiset todella saa valita, mitä he pukee päälleen, niin kuinka moni heistä pukee sen huivin tai kaavun? Ja se on suurin piirtein 0% väestöstä. Ja me tiedetään, että se on näin, koska me katsotaan ihmisiä, jotka eivät ole muslimeja, niin kukaan ei pukeudu kaapuun. Kukaan ei pukeudu huiviin. Ja sen huivin pukeminen päälleen vaatii jonkun sosialisaatioprosessin, että sä olet omaksunut tietynlaisen ideologian. Ja silloin pitää voida keskustella siitä, että minkälainen se ideologia on. Eli yksinkertaisesti sanottuna, niin islam on idea siitä, minkälainen paikka maailma on ja miten siinä tulee elää. Ja se on huono idea. Ja me tiedetään, että se on huono idea, koska sillä on huonoja seurauksia. Että ei sellainen niin kuin ajatus siitä, että naisen vartalon peittäminen on aivan klassista naisten alistamista, jota on varmasti ollut hetkeäkään jossain määrin kaikissa kulttuureissa. Mutta se vaan näissä, varsinkin arabimaissa ja ilmeisesti myös somaleilla, on helveä se ympärileikkaus, joka on aivan barbariaa, niin on viety hyvin pitkälle. Eli siis se on aivan järkyttävää, että tämän... Me ei pitäisi käsitellä tätä muslimi- tai huivipäisten naisten niin kuin tuloa katukuvaan minä niin kuin asiana, joka kertoo siitä, että ihmiset haluaa pukeutua eri tavalla, vaan se tarkoittaa sitä, että on toinen kulttuuri, joka on tullut meidän keskuuteemme, joka omalla pukeutumisellaan viestittää, että he eivät ole meikäläisiä ja tällä pukeutumisella he erottautuvat meistä. Eli jos mä käyttäisin HIFK-lippalakkia jatkuvasti, häissä, hautajaisissa, sisällä, ulkona, kun mä menisin parvekkeelle kastelemaan kukkia joka paikassa, mä koskaan ottaisin sitä pois. Se olisi niin kuin vastaava asia. Silloin tämä HFK-lippalakki olisi tärkeämpi, ja HFK olisi mun tärkeämpi, ja mun identiteetti HFK-kannattaja olisi tärkeämpi kuin se, että mä kunnioittaisin tapoja tai perinteitä, että mä ottaisin pois päästä syödessäni tai mennessäni kirkkoon tai jotakin tällaista. Eli tämä ajatus siitä, että tämä huivi on joku valinta siinä kuin se HFK-lippalakki tai että jollakun naisella on rastat tai jollakun on farkut tai jollakun on verkkarit, niin on täysin naurettava. Ei tässä ole kyse siitä, että jos ihmiset saa vapaasti valita, niin he ei käytä huivia. Me tiedetään se, koska ihmiset, jotka saa vapaasti valita, ei sitä käytä. Että se vaatii tämän ideologian taustalleen. Joo. Mitähän muuta tässä nyt vielä? Ja sitten mä tästä huivista vielä, minusta tämä naisten alistaminen, tässä on jotain niin vastenmielistä, että mä pidän sitä vastenmielisenä. Se herättää minussa tietynlaisen kakomisrefleksin. Ja myös ja samalla tavalla kuin tämä näiden feministien ja muiden niin sanottujen feministien, se, että hyväksytään tällainen käytös jotenkin, niin ja tällaisia ihmisiä voidaan pitää feministeinä, jotka alistuu tällaiselle niin kuin, yltiöpatriarkaalisen uskomusjärjestelmän kannattajiksi. Minusta se on aivan absurdia. Joo. Sitten tietysti näistä poliittisista liikkeistä sen verran vielä, niin tietysti vihreiden haukkuminen ehkä on vähän halpamaista. Eli mitä maahanmuuttoon tulee, niin eihän näillä poliittisilla liikkeillä ole mitään eroa ole. Et tästä on tullut joku tällainen juttu, että maahanmuuttoa pitää olla. Mä käsittelen näitä sitten muissa blogeissa kautta podcasteissa. Ehkä lähemmin näistä tietysti tuossa kirjassa, niin mä oon enemmän sitä käsitellyt, mutta se on vähän, että kun tähän asiaan perehtyy, niin hyvin harvoin kuulee hirveän hyvin perusteltuja mielipiteitä, ainakaan minun mielestäni. Niin tulee hyvin harvoin kuultua perusteltuja mielipiteitä, että miksi tätä maahanmuuttoa pitäisi olla näin paljon. Maahanmuutto sinänsähän on normaali yhteiskunnan ilmiö, ja niin kuin yhteiskunnassa ilmiössä aina, niin siinä on kyse määrästä ja laadusta, eli kuinka paljon ja minkälaisia ne maahanmuuttajat on. Ja tämä maahanmuuttopolitiikka itsessään asettuu semmoiselle jatkumolle, jossa toisessa ääripäässä kukaan ei saa muuttaa Suomeen, ja toisessa ääripäässä kaikki saa muuttaa Suomeen. Ja koska harva on niin hullu, että haluaa kumpaakaan näistä ääripäistä, niin se niin kun se asettuu tähän jatkumolle mihin tahansa kohtaan, niin silloin sen kannattajien tai vastustajien tai kenen tahansa pitäisi sanoa, että me halutaan tällaisia ja tällaisia ihmisiä niin ja näin paljon. Et jos mä sanon, että mä haluan lihavia ja punatukkaisia maahanmuuttajia 5000 vuodessa, niin nyt mä kerroin jo, mitä mä haluan. Millaisia lihavia ja punatukkaisia, kuinka paljon 5000 vuodessa? Mä voin sanoa, miksi, vaikka mä tykkään lihavista ja punatukkaisista. Mutta tätä keskustelua ei käydä maahanmuutosta näin. Sitten on ihmeellinen taloudellinen argumentti, että hyvinvointivaltiossa kaikille annetaan koko ajan rahaa ilmaiseksi. Meidän kannattaa tuottaa tänne jatkuvasti siivoojia, jotka on joku X vuotta töissä, ja sitten ne jää tämän. Sen jälkeen ne menettää työpaikkansa, niin pystytään ne menettämään jossain vaiheessa, ja sitten ne yhteiskunnan elätettäviksi, että heille ainoa taito on olla siivooja, ja he osaa kieltä ja näin päin pois. Mutta mikään ei oikein tue tätä maahanmuuttoargumenttia hirveästi. Minun mielestäni. Joo. Toinen on tämä, mitä mä oon Vihreässä liitossa, mä nyt palaan siihen vielä. Vähän ihmettelen tämä ydinvoiman vastustaminen, eli nähdäkseni on selvää, että me kuulemme kohti tämmöistä ekologista katastrofia. Johtuuko se ilmastonmuutoksesta tai ei, on toinen asia, mutta me kulutetaan luonnonvaroja enemmän kuin niin olisi varaa, joka tarkoittaa, että jossain vaiheessa ne loppuu. Ja se ensin näkyy siinä, että niiden hinnat alkaa nousia, jolloin köyhimmillä ei ole varaa niitä ostaa ja syntyy konflikteja ja pakolaisuutta ja niin päin pois. Ja nähdäkseni me olemme menossa tätä kohti. Ja yksi keino hidastaa tätä tai yksi ratkaisu tämän välttämiseksi on tuottaa energiaa ydinvoimalla. Minusta on aivan absurdia, että puolue, joka väittää haluavansa vähentää saastuttamista, niin että sen johtajat elää tällaisissa, siis käytännössä katsoen palatseissa, joka ei ole kauhean kustannustehokasta kerskakulutusta vastaan, tässä kai pitäisi kamppailla. Ja että he vastustaa ydinvoimaa, joka on tämä, joka kuitenkin tuottaa, joka avulla voidaan tuottaa energiaa puhtaammin kuin useimmilla muilla tavoilla. Ja sitten myös saa aika paljon sitä energiaa. Joo. Ehkä näistä määristä vielä, eli haluaisin tämän sanoa, että Pew Research Centerillä on arvio tosiaan Euroopan muslimiväestöstä, ja se arvio on tehty muistaakseni vuonna 2017, mulla on linkki tässä blogissa kyllä siihen. Ja niin heidän arvionsa mukaan, niin Suomessa oli muslimeita vuonna 2016, 2016 kesäkuussa, niin 2,7% asukkaista, eli 2019 varmaan 3% tai jotakin tällaista vähän yli. Ja tämä oli tehty tämä ennuste ennen kuin syntyvyys tippui alle 1,5, eli todennäköisesti nämä on vähän alakanttiin nämä ennusteet, mutta 11-15%, varmaan se on lähempänä sitä 15-11%, mutta ne on kuitenkin jotain semmoisia, Pew Research Center on kunnianarvoisessa tutkimuslaitoissa, nämä on jotain semmoisia lukuja, mistä voidaan lähteä keskustelemaan. 15% on kuitenkin enemmän, kolme kertaa suomenruotsalaisten määrä. 11% on 2 kertaa suomenruotsalaisten määrä. Että ja tietysti tämä tarkoittaa tämä kasvu sitä, että eihän se lopu siihen vuoteen 2050, vaan nuoremmissa ikäluokissa on enemmän ja enemmän. Ja nämä ruotsin luvut, tämä 20 ja 30%, jotka näissä arvioissa on, niin ihan aivan tolkuttomia. Että jos ajatellaan 30% varsinkin, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että se on siis varmaan kymmenkertaistunut vuosisadan alusta sitten muslimien määrä. Joo. Ja sitten ehkä vielä tähän loppuun pari ajatusta siitä, eli että miksi näin tapahtuu, eli miksi tämän muslimien tai miksi tämän islamisaation annetaan tapahtua, eli miksi muslimien määrän ja vaikutusvallan se vaikutusvalta tavallaan tulee automaattisesti ihan vaan siitä määrästä, koska demokratiassa nyt määrällä on väliä, niin miksi sen annetaan tapahtua? Eli näin ei tapahdu Virossa. Esimerkiksi tämän Pew Research Centerin arviossa, niin korkeimmassa arviossa muslimien määrä Virossa vuonna 2050 oli 1%. Viro on ihan yhtä kaukana meistä kuin Ruotsi. Ruotsissa on 20-30%, meillä 11-15% sitten vuosisadan vaihteessa. Eli tässä että länsimaissa vaivaa joku tällainen, siis en tiedä, onko kyse siitä, että meistä on tullut hirveän rikkaita. Ja kun ihmiset tulee rikkaita, varsinkin kun, jos me ei ole itse ansaittu tätä rikkautta niin kuin omalla työllämme, vaan me on vähän peritty se. Me totutaan siihen rikkauteen, me ei haluta oikein puolustaa sitä meidän omaa. Me totutaan siihen, että me eletään velaksi, me otetaan lainaa. Ja sitten meillä on jonkinlainen tämmöinen, no hitto, miksi ei, mentaliteetti tässä yhteiskunnassa. Et jos joku haluaa vapauttaa mitä tahansa, niin sen ei tarvitse oikeastaan perustella sitä mitenkään. Ainoa mitä sen tarvitsee sanoa, että miksei. Että miksei nyt voisi myydä viinejä Prismassa kello 10 asti. Ja miksei Suomeen voisi tulla lisää muslimeita, mitä väliä sillä on, että tämä, niin kuin tämä perustelusta on tullut tällainen, jotenkin tällainen käänteinen, että ei tarvitse perustella sitä, miksi haluaa jonkin asian muuttuvan, vaan se, niin kuin se, siinä on tämmöinen käänteinen todistustaakka, että todistustaakka on sillä, joka haluaa pitää sen ennallaan. Ja mä en tarkoita sitä, etteikö sen, joka haluaa pitää ennalla, etteikö sillä olisi mitään todistustaakkaa, mutta sen muutoksen haluajankin pitäisi pystyä jotenkin sanomaan, että me haluamme lisää tätä ja tätä niistä ja näistä syistä. Joo. No, ei sen tässä sen enempää tällä kertaa. Kiitos kuuntelemisesta ja ensi kertaan.